So in this session, we're going to look at how we can begin this emptiness practice.
Și în această sesiune mai aplicăm cum să ne înțelegem practica.
And as I mentioned earlier, when we come to investigate nature of reality,
un ca să ne practicăm să sacăm spătit realitatea butin.
We can begin by investigating anything.
Mēs varam sākt izpētīt arī ko.
You know, how does this cup exist, for example?
Piemēram, kā eksistē šī krūze?
How does my body exist?
Kā mans ķermenis eksistē?
How does my mind exist?
Kā eksistē mans prāts?
But often it's recommended to where we should start is to focus on ourselves as a person.
Bet parasti tiek ieteikts sākt ar to izpēt, kā mēs eksistējam kā persona.
How do I exist as a person?
Kā es eksistē kā persona?
So again, we're not asking the question whether or not we exist.
Atkal mēs neuzdodam jautājumu, vai mēs eksistējam?
We do exist.
Mēs eksistējam.
The question is, how do we exist?
Jautājums ir par to, kā mēs eksistējam.
And now we instinctively grasp on to ourselves as existing independently.
Šobrīd mēs pieķeramies tam, ka mēs eksistējam neatkarīgā veidā.
But is that really how we exist?
Bet vai tas patiešām ir tas, kā mēs eksistējam?
So we're going to do a meditation now on investigating whether or not we do in fact exist independently.
Un tagad mēs sāksim meditāciju, lai izpētītu to, vai mēs eksistējam neatkarīgā veidā.
So I thought it'd be nice actually to do the meditation first and then we can go through an explanation of the steps.
Es domāju, ka būtu vislabāk, ja mēs meditātu vispirms un tad paskaidrojums.
Because then we've got something to relate to when I explain the steps.
Jo, tad mēs varēsim to attiecināt uz savu pieredzi, kad es stāstīju par šiem
soļiem. So let's begin with that short meditation then.
Un tad atkal sāksim ar šo īsu meditāciju.
Keeping the back nice and straight.
Turnam savu muguru taisni.
Simply allow the body to become relaxed and at ease.
Paļaujam, lai ķermenis ir brīvs un atslābināts.
Using the out-breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body.
Izmantojam izaugt, lai atbrīvotos no spriedzes, lai tāda kaut kur mūsu ķermenī ir.
And with each out breath, letting go of any thoughts that may have arisen.
Ar katru izaugu ļaujam aiziet domām, ja tādas var parādīties.
Allowing the mind to come to rest in the present moment.
Ļaujam prātā vienkārši atpūsties un atrasties šajā brīdī.
Through focusing on the sensations of the breath, throughout the body.
Fokusējoties uz elpas sajūtām savā ķermenī.
maintain an ongoing flow of mindfulness of the sensations of the breath.
Un saglabājam nepārtraukt apzināšanos par savu elpas izjūtu.
Now, do you have a sense that there is a me here who is meditating? A me who is trying to focus on the breath. A me that exists from its own side. Not seeming to depend upon anything else to exist.
Šķiet eksistējam neatkarīgi no nekā cita.
Do you have this experience?
Vai mēs pieredzam šo sajūtu?
Where is the me who's meditating?
Kur ir šis es, kas meditē?
Can this me be found anywhere?
Vai mēs varam atrast šo es?
Can the me who is meditating be found anywhere within the body?
Vai tas es, kas meditē, ir atrodams kaut kur ķermenī?
So investigate thoroughly every part of the body and see if you can find the me who is meditating.
Pārbaudām uzmanīgi katru ķermeņu daļu un izpētām, vai mēs varam atrast šajā daļā savu es.
Is the meditator somewhere inside the head?
Vai meditētājs ir kaut kur galvā?
Is the brain the me who's meditating?
Vai smadzenes ir tas es, kas meditē?
Or is the brain simply something which I possess?
Vai smadzenes ir kaut kas, kas pieder šim es.
Something which me, the meditator, is using.
Kaut kas, ko šis es, meditētājs, izmanto.
Is the whole body itself the me who is meditating?
Vai viss ķermens kopumā ir tas es, kas meditē?
Or is the whole body itself simply something which I possess?
Vai viss ķermens kopumā ir kaut kas, kas pieder šim es?
Something which me, the meditator, is trying to relax.
Vai šis ķermens ir kaut kas, ko šis es meditētājs cenšas atvaļināt?
Can the me who is meditating be found anywhere in the mind?
Vai šis es, kas meditē, ir atrodams kaut kur prātā?
So again, search thoroughly every part of the mind and look for the me who is meditating.
Un atkal izmeklējamies ļoti pamatīgi viscaur prātam, lai mēs varam atrast kaut kur prātā šo es.
Are any of the thoughts, emotions, or concepts in the mind, are any of these the me who's meditating?
Vai kāda no domām, konceptiem, emocijām ir tas es, kas ir prātā?
Or are thoughts, emotions, and concepts simply things which I possess?
Vai arī mūsu domas, idejas, koncepti ir kaut kas, kas pieder šim es?
Things which me, the meditator, has.
Tās ir lietas, kas man meditētājiem pieder.
Is the mind itself the me who is meditating?
Vai prāts pats varbūt ir tas es, kas meditē?
is the mind itself simply something which I possess?
Vai tik prāts ir kaut kas, kas pieder šim es?
Something which me, the meditator, is using to focus on the breath.
Vai prāts vienkārši ir kaut kas tāds, ko meditējošais es izmanto, lai fokusētos.
Is the collection of the body and the mind the me who is meditating?
Vai prāta un ķermeņa apvienojums vai kopums ir tas es, kas meditē?
Or is the collection of the body and the mind simply two things which I possess?
Vai arī ķermeņa un prāta apvienojums ir divas lietas, kas pieder šim es?
Two things which me, the meditator, is trying to train.
Divas lietas, kur šis es meditētājs cenšas trenēt.
Yet, if there's nothing more than the body and the mind here,
un tomēr nav nekā vairāk kā ķermenis un prāts,
then where is me, the meditator, who possesses this body and mind?
Un tādā gadījumā, kur ir šis es, meditētājs, kam pieder ķermenis un prāts?
And is trying to train this body and mind.
Un kas cenšas trenēt šo ķermeni un prātu?
If you can't seem to find the me who's meditating, rest in the experience of not finding.
Ja mēs nespējam atrast šo es, kas meditē, vienkārši atrodamies šajā neatrašanas sajūtā.
And even if you didn't find the me,
un pat, ja mēs neatradāmies,
isn't there someone who's experiencing all of this?
Vai nav kāds, kas to visu pieredz?
So there is a me here meditating.
Tātad ir es, kas šeit meditē.
But just because we don't seem to be able to find it doesn't mean that it doesn't exist. It simply means it's empty of findable, independent existence. That doesn't mean there's no meditator at all. Me, the meditator, is something merely labeled on the basis of the body that is sitting here and the mind that is focusing on the breath.
Mentējošais es ir vienkārši kaut kāds apzīmējums, kas pastāv uz šeit esošā ķermeņa un prāta pamata.
The merely labeled me is sitting here meditating.
Šis vienkārši apzīmētais es šeit sēž un meditē.
So let's have a little bit of a look at what we just did there.
Tagad paraudzīsimies īs, ko mēs šeit darījām.
And we can use a little bit from the text that I've been using this week.
Un mēs varam izmantot arī to tekstu, ko mēs šeit izmantojam.
This Geluk Mahamudra text from the Panchen Lama.
Šis Geluk Mahamudra teksts no Panchen Lamas.
And he says regarding this meditation,
un, viņš, attiecībā par šo meditāciju saka,
within that state of meditative equipoise of shamatha,
ja shamatas, meditatīvajā līdzsvarā,
meaning that using a very calm, clear, focused mind,
proti izmantojot ļoti mierīgo fokusētu prātu,
he says, in the same way as a tiny fish flashes through a still, clear pool of water,
tādā pašā veidā, kā maza zivtiņa virzās pa nekustīgu ūdens baseinu.
Use a subtle awareness to intelligently investigate,
izmantojot smalko apzinātību, lai netraucētu novērot,
the nature of the person who is meditating.
Meditējošās personas tātad.
That is, investigate the way in which it appears to the mind.
Tas nozīmē, izpēta to veidu, kāds parādās prātam.
The way in which it is apprehended by the mind.
To veidu, kā prāts to uztver.
And the way in which it actually exists.
Un to veidu, kā tas patiesībā eksistē.
So, this we can do what's called a presentation called the four essential points.
Un to var izklāstīt četros būtiskajos punktos.
And here I'm using terminology from a book from His Holiness Dalai Lama.
Te es izmantošu terminoloģiju, kas nāk no viņa svētības Dalai Lamas grāmatas.
The book is called How to See Yourself as You Really Are.
Grāmata sauc Kā redzēt, kā uztvert sevi, kā jūs patiesībā esat.
And it's the one I normally recommend to beginners to begin to understand something about this practice.
Un tā ir tā grāmata, ko es parasti iesaku iesācējiem, lai sāktu kaut ko saprast par šo praksi.
It's very clearly and well written.
Tā ir ļoti skaidri un saprotami uzrakstīta.
And he explains these four essential points in this book.
Un viņš izskaidro šajā grāmatā četrus galvenos punktus.
The first point is, he uses the terminology identifying the target.
viņš izmanto terminoloģiju identificēt mērķi.
And this is the most important step in this meditation.
Un šis ir pats svarīgākais no šīs meditācijas punktiem.
And that is to get a clear picture of how we see ourselves existing now.
Tas nozīmē ļoti skaidrā veidā sajust un uztvert, kā mēs šobrīd sevi uztveram vai kā mēs sev parādāmies.
And if we look clearly, we'll see that we are grasping on to ourselves as existing independently.
Un, ja mēs labi paraudzīsimies, tad mēs uztversim, ka mēs pieķermies pie tā, ka mēs eksistējam neatkarīgā veidā.
And if we do really exist independently, we must be findable.
Un, ja reizi mēs eksistējam neatkarīgā veidā, tad mums ir jābūt atrodamiem.
We must be able to point somewhere and say, there's the me.
Mums ir jāspēj uz kaut kurienu norādīt un teikt, lūk, šeit ir es.
So then we're going to search for this independent me that seems to be here.
Un tad mēs tālāk meklēsim, kur ir šis neatkarīgais es, kas te šķietam ir.
But if we're going to search for this me that seems to be here, we need to have a clear picture of it.
Bet reizi mēs meklēsim šo es, mums ir jābūt skaidram, kā šis es izskatās.
If we don't and we do the search, we may not come to any real conclusion.
Jo, ja mēs nezinām, kādam šim es jāizskatās, tad mēs varam meklēt, bet mēs nenonāksim pie skaidra secinājuma.
For example, if we're looking for a particular person in a crowded room,
piemēram, ja mēs meklējam konkrētu personu pārpildītā istabā,
and we don't have a clear picture of what this person looks like,
un mēs īsti skaidri nezinām, kāds šis cilvēks izskatās,
then we'll look in the room and we won't be sure if they're there or not.
Tad mēs varam pārmeklēt šo istabu, bet mēs nebūsim droši, vai mēs viņu esam atraduši vai nē.
So similarly here we start by getting a clear picture of how we see ourselves existing.
Un līdzīgi arī ar šo gadījumu, kad mēs cenšamies saprast, kā mēs patiesībā eksistējam.
And that's what we did at the beginning of the meditation, to get a sense of this me that seems to be here meditating. What does this me look like?
Un tas ir tas, ko mēs darījām meditācijas sākumā. Mēs centāmies sajust, kā šis es izskatās.
And if we get this right, then the rest is a lot easier.
Un, ja mēs šo izdarām pareizā veidā, tad vispārējais to jau ir daudz vienkāršāk.
And this is often where people sort of go astray in this meditation.
Un šī ir tā vieta, kur cilvēki visbiežāk noklīst šajā meditācijā.
And what happens is that instead of having a clear picture of how we see ourselves existing,
tas, kas bieži notiek, ir tā vietā, lai mēs būtu skaidru attēlu par to, kā mēs parasti sev uzlūkojam, kā mēs eksistējam.
And then often what people do is they turn this meditation into an intellectual exercise.
Bieži vien cilvēki padara šo meditāciju par intelektuālu mēģinājumu.
And then based on what they've read or heard or thought, think.
Un tad balstoties uz to, ko viņi ir lasījuši vai domā.
They can always come up with an answer who the me is.
Viņi vienmēr var atrast atbildi, kas ir šis es.
Because I think it's this subtle mental awareness that Buddhism talks about.
Viņi var nonākt pie secinājuma, no tās es droši vien ir šī vismalkākā apziņa, par ko Buddhisms runā.
Or it's this aura of energy that seems to be very popular. That's the me. That's the real me.
Vai arī šis es noteikti ir tā enerģijas aura, par ko tik bieži runā, ka tas ir tas es.
Or I'm this primordial mind, primordial awareness.
Vai es esmu pirmatnējā apzinātība vai apziņa.
So then we can always come up with a good answer based on what we've read and heard.
Un tādējādi mēs vienmēr varam atrast kaut ko gudru, ko mēs esam izlasījuši.
But of course here we're looking for our instinctive sense of me.
Bet te, tas, kas mums ir jāatrod, ir mūsu instinktīvā es sajūta.
The one we relate to in our behavior.
Tas, no kā mēs vadāmies mūsu uzvedībā.
Because that's the one that is the basis of our behavior, that instinctive sense of me.
Jo šīs instinktīvas sajūtamais es ir tas, kas liek mums kaut ko darīt.
So there's no use looking for some intellectual abstract idea of who we think we are.
Un tāpēc šajā gadījumā ir pilnīgi bezjēdzīgi izmantot kaut kādu abstraktu intelektuālu priekšstatu par to, kas ir es.
Because that's not what we're relating to in our behavior.
Jo tas nav tas, kas mana mūsu ikdienas uzvedība.
We're not, for example, relating to some subtle awareness when someone is criticizing us.
Mēs nevadāmies no kaut kādas smalkas apziņas, tad, kad mūs kāds kritizē.
If we did, maybe we wouldn't react.
Ja mēs tā darītu, tad mēs visbiežāk nereaģētu.
But I think that's not the me we relate to when someone is unjustly criticizing us for something we never did.
Bet es domāju, ka tas nav tas es, kas iestājās tad, kad mūs kāds netaisni kritizē.
That me seems much more solid.
Tajā brīdī tas es ir kaut kas daudz, daudz spēcīgāks un stingrāks.
And needs to defend itself.
Un ir sajūta, ka tas ir jāaizstāv.
Needs to attack back.
Ir sajūta, ka tas ir, ka ir jāaizbrūk, lai to aizstāvētu.
So that's the me we need to be looking for.
Un tieši šis es ir tas, kas mums jāatrod.
The second step.
Otrais solis.
Is limiting the possibilities. Again, this is the terminology from His Holiness's book.
Otrais solis saucās iespēju ierobežošana.
Which is basically, where do we need to look for this me?
Tas nozīmē vienkārši identificēt to loku, kur mums ir jāmeklē šis es.
So if there is this really this independent me that seems to be here,
ja patiešām ir tāds neatkarīgs es, kas šķiet šeit pastāv,
it can only exist in one of two places.
Tad tas var eksistēt tikai vienā no divām vietām.
Either it's the same as the body and the mind.
Vai nu tas ir iekšā ķermenī prātā kaut kur.
Or it's different than the body and the mind.
Vai tas arī ir kaut kas atšķirīgs no ķermenī prātā.
So if we don't find it as either being the same as the body and the mind or different than the body and the mind, it does not exist.
Un tādējādi, ja tas nav nedz viens un tas pats, kas ķermenis un prāts, vai arī kaut kas atšķirīgs no tā, tad mēs varam secināt, ka tas neeksistē.
So that's the second step, is understanding just where we need to look to be conclusive in our search.
Un tātad otrais solis ir vienkārši saprast, kur meklētāji mēs varētu nonākt pie noteikta secinājuma.
And then the third and fourth step is to do the search, is to look for this me as either being the same as the body and the mind or different than the body and the mind.
Un trešais un ceturtais solis ir vienkārši meklēšana. Pirmais gadījums ir meklēt ķermenī un prātā, un otrais meklēt kaut kur ārpus tā.
So we can do that in either order, but normally it's done first looking at the same and then different.
Parasti ir vienalga, pēc būtības ir vienalga, kur mēs to meklējam vispirms, bet parasti to vispirms meklē tajā gadījumā, ka tas ir kaut kas vienāds ar ķermenu prātu un pēc tam, ka tas ir kaut kas cits.
So again then in the step 3 we can see, is there anything within the body and the mind that is the me here?
Un tad trešajā solī mēs varam meklēt ķermenī un prātā, vai es ir kaut kur tur atrodams.
Then if we don't find the me anywhere within the body and mind,
un tad, ja mēs neatrodam šo es kaut ko ķermenī un prātā,
then it must be something different than the body and the mind.
Tas nozīmē, ka tam es ir jābūt kaut kam citam nekā ķermenī un prātam.
Then we must be able to take away the body and the mind and be left with the me.
Un tad mums ir jāspēj atbrīvoties no ķermenī un prāta, un tad mums paliek tikai šis es.
And then, of course, if we take away the body and the mind, what's left over?
Bet, ja mēs aizvācam ķermenī un prātu, tad kas tur paliek?
I don't think anything.
Nedomāju,
so if we do this search and we get to the point where we don't find,
un ja mēs aizam šo meklēšanu un nonākam pie secinājuma, ka mēs neko neatrodam,
then we rest in that experience of not finding.
Tad mēs vienkārši atrodamies ilgāko laiku šajā neatrašanas pieredzē.
And this is what is said in this text here.
Un tas ir tas, par ko runā šis teksts.
Where it says, when you search in this way,
kad jūs meklējat šajā veidā,
you will not even find a mere atom of a meditator.
Jūs neatrandīsiet pat ne mazāko meditētāju atomu.
It is said that not finding is the best finding.
Ir teikts, ka neatrašana ir vislabākā atrašana.
Not seeing is the true seeing.
Neredzēšana ir patiesā redzēšana.
And then it goes on to say, at that point, maintain space-like meditative equipoise.
Un tālāk ir teikts, šajā brīdī saglabājiet brīvai neizmērojamai telpai līdzīgo tukšumu līdzsvaru.
Upon the ultimate nature,
balstoties uz galējo namu,
single-pointedly without distraction.
izmantojot vienpunktīgo koncentrēšanos bez svārstīšanās.
Which means if we do this search and we don't find,
kas nozīmē, ja mēs veicam šo meklēšanu un neatrodam,
then we stop searching and we just hold that experience of not finding as long as possible.
Tad mēs pārtraucam meklēšanu un turamies noturam šo neatrašanas sajūtu cik ilgi vien iespējams.
Because this is an experience of emptiness.
Jo tā ir tukšuma pieredze.
And then we try and hold that and allow it to sink deeper into our mind.
Un tad mēs cenšamies paturēt to ilgāk un ļaut tai iesūkties mūsu sajūtās.
But often what happens, of course, at this point,
bet tas, kas bieži vien notiek šajā brīdī,
is that we become either spaced out or distracted.
Ir, ka mēs vai nu aizplūstam kaut kur, vai arī mums kaut kas novērš uzmanību.
So then it said, then it's recommended, go back and do the search again.
Un tad teksts iesaka atgriezties atpakaļ un veikt meklēšanu pa jaunam.
And one of the most common experiences that people have in this meditation as a beginner,
un vēl bieži vien cilvēkiem, kas ir iesācējuši šajā praksē,
apart from a lot of confusion,
tā pieredze, kas parādās vēl bez apmulsuma,
is having fear arising.
Ir tas, ka parādās bailes.
If we have fear arising in this meditation,
ja šīs meditācijas laikā mums parādās bailes,
usually it's a very good sign.
Parasti tā ir ļoti laba zīme.
It means that we are doing the search well.
Tas nozīmē, ka mēs veicam meklēšanu ļoti labi.
And we're not really seeming to able to find this me.
Un mums neizdodas atrast šo es.
But what we're doing, of course, is we're misinterpreting that experience.
Tas, ko mēs darām, mēs maldīgi interpretējam šo pieredzi.
Misinterpreting, not finding as, oh, there's no me at all.
Un visbiežāk mēs maldīgi interpretējam to, saprotot, ka es nepastāvu vispār.
So then often people have this experience of they feel like they're going out of existence.
Un tad cilvēkiem var rasties sajūta, ka viņi pārstāja eksistēt.
And then a lot of fear arises.
Un tad cilvēkiem rodas bailes.
But this fear is, of course, completely irrational.
Bet šīs bailes ir pilnīgi irracionāls.
Because the only thing going out of existence,
jo vienīgā lieta, kas pārstāja eksistēt,
is a false sense of me,
ir maldīgais es uzskats,
that's a root of all of our suffering.
Kas ir visu mūsu ciešanu sakne.
And if we can understand that,
un ja mēs varam to saprast,
instead of fear we would have a lot of joy.
Tad baju vietā mums būs liels prieks.
Understanding that the thing we've believed in our entire life simply doesn't exist.
Saprotot, ka tā lieta, kas lika mums baidīties visas dzīves laikā, neeksistē.
And of course, if we're having this fear experience,
un, protams, ja mums ir šī baju pieredze,
we can also ask ourselves, who's having the fear?
Mēs varam uzdot savu jautājumu, kas ir tas, kas pieredze bāles.
If there's no me, there can be no fear.
Ja reiz nav izpildīšana vecāmot bailēm.
So we're not going out of existence.
Un tāpēc mēs nepārstājam eksistēt.
So here it talks about having this space-like meditative equipoise.
Un te ir šī līdzība par neizmērāmēt telpē līdzīgo līdzsvarsajūtu.
As with every practice, practice has two parts.
Jebkurai praksē ir divas daļas.
The first part of practice is the actual meditation session itself.
Pirmā prakses daļa ir pati meditācijas sesija.
And the second part of practice is what we do for the rest of the day.
Un otrā prakses daļa ir tas, ko mēs darām dienas atlikušajā daļā.
Because if we, and so the meditative practice here of emptiness is called space-like emptiness.
Un meditatīvā praksa šajā gadījumā tiek apzīmēta kā neizmērāmai telpai līdzīga.
Because this emptiness meditation, the experience is of emptiness is like space. It's like an absence, not finding.
Jo te tā sajūta ir, ka mēs neko neatrodam.
But of course, if we, as with any practice, if we only do a little bit of meditation,
bet kā jau kurā praksē, ja mēs tikai drusciņu veicam meditāciju,
And then for the rest of the day we do nothing.
Un šajā dienā nedarām neko.
To support that practice.
Kas atbalstīt šo praksi.
Then we're working against the practice.
Un mēs faktiski cenšamies apslāpēt vai apdzēt šo praksi.
So for emptiness practice in daily life, we are to do what's called illusory-like emptiness.
Un tāpēc, ja mēs veicam tukšumu praksi, pārējā dienas daļā vajadzētu veikt to, ko savas par ilūzija līdzīgo tukšumu praksi.
What that means is in our daily life to see things as like an illusion.
Tas nozīmē centies saskatīt lietas mūsu ikdienā kā ilūzijas.
To not automatically accept appearances.
Automātiski nepieņemt to, kas mums parādās.
To question appearances.
Uzdot jautājums, vai tas, ko mēs redzam, ir patiesis.
And to really to come to see that things are not existing independently of us. They are dependent phenomena.
Un censties saskatīt, ka tās lietas, ko mēs redzam, nav neatkarīgas, ka tās ir no citām lietām atkarīgas.
So the more that we can do this in daily life,
un jo vairāk mēs dienas laikā to varam izdarīt,
the more that will help support our emptiness meditation.
Jo vairāk tas atbalstīs mums šo mūsu tukšuma meditāciju.
So this is effectively the meditation we just did.
Būtībā tā ir tieši tā meditācija, ko mēs tikko veicām.
Any questions about any of this?
Vai ar kaut kādu jautājumu tik tā par šo?
Maybe you can point me where is my like mistake, because I seem to fail to feel that sense of me in meditation, because when I try to concentrate on the breath, I just like, okay, there is a breath, and depending on where is the attention, I only see the breath, and there are some thoughts which like rise and disappear, like on some kind of a screen. And then I'm trying to, okay, maybe I'm a meditator, and then only see this thought like some formation on the screen, and it goes. I just can't think of it, like. And I can't even look for that me. There is no me.
Sure. Mhm. Tas jautājums ir par to, ka kurā vietā es daru kaut ko nepareizi, ka es nevaru noķert šo es sajūtu tā īsti labi, jo parasti šīs es parādās kaut kā kāda doma, un es parādās un aiziet, vai arī, nu, es kā identificējos ar to, ka, nu, es ir šis meditētājs. Bet tā atkal tas, nu, nav kaut kas, ko var noķert, un tā ir tikai aizjūšu doma.
That is true, when we sit down to meditate and relax the body and relax the mind.
Tā tas ir, kad mēs apsējamies meditēt un atslābinam ķermeni un prātu.
Often we don't have a very strong sense of me.
Mums nav spēcīgas es sajūtas.
There is still the self-grasping there, but not as strong as normal.
Joprojām ir pieķeršanās pie es, bet tā nav tik stipra kā parasti.
So it's often recommended as a beginner,
un bieži vien, kā iesācējiem, mums tiek ieteikts,
when we do this emptiness practice,
kad mēs aizam šo tukšuma praksi,
at the beginning of the meditation,
meditācijas sākumā,
is to think of a situation where there's a strong sense of me.
Atminēties situāciju, kurā mēs ļoti spēcīgi varam izjust savu es.
For example, sometimes it suggests, think of a situation where someone's criticizing you.
Piemēram, tiek ieteikts atcerēties situāciju, kur kāds mūs spēcīgi kritizēja.
Or think of a situation where someone's praising you.
Vai atcerēties situāciju, kur kāds mūs uzslavēja.
And then just rest in that experience and look at the me that's being criticized or praised.
Un tad vienkārši būt šajā pieredzē un raudzīties uz šo es, kas pieredz kritizēšanu.
I think on those occasions we have a very strong sense of me.
Es domāju, ka šajos gadījumos mēs ļoti labi varam sajust savu es.
Often it seems to be somewhere here.
Bieži vien tas ir kaut kur sirds reģionā.
So that's the me we're relating to in our behavior.
Tas ir tas es, kas vada mūsu uzvedību.
And that's the me to look for.
Un tas ir tas es, kas mums ir jāmeklē.
As we of course become more proficient in this meditation,
jo prasmīgāk mēs kļūstam šajā meditācijā,
then we won't need to artificially bring on a strong sense of me to look at that.
Mums vairs nebūs mākslīgi jāveic šī sajūta.
We can simply sit there and quietly be meditating.
Mēs varam vienkārši sēdēt un klusi meditēt.
and still pick up this sense, a more subtle sense that there seems to be a me here who's meditating.
Un mēs varēsim satvert šo naudzēs nokāpojas sajūtu, kas tur ir klātsoši.
But again, as a beginner, it could be helpful to have a more stronger sense of me to look at.
Bet mums kā iesācējiem sākumā var būt noderīgāk izvēlēties spēcīgāku sajūtu.
So this is what's recommended in the beginning stage of practice.
Tās ir tas, kas tiek ieteikts prakses sākuma posmā.
Anything else anyone would like to bring up?
Vai ir kaut kas cits, ko jūs vēlētos apspriest?
And if you're losing the feeling of me, if you're losing me, so it's me, that's emptiness. So
if
what we need to reach it.
Okay.
Jautājums ir, ja es pazaudēju šo es sajūtu, vai tas ir tukšums un tas ir tas, kas mums ir jāsniedz.
Simply losing a sense of me is not emptiness.
Vienkārši es sajūtu pazaudēšana nav tukšums.
Because if we take some sleeping pills or something, we'll lose the sense of me. That's not an experience of emptiness.
Jo, ja mēs pieņemsim, iedzersim kādas miega zāles, tad mēs arī pazaudēsim es sajūtu, un tas nav tukšums.
But if we're doing this search,
bet ja mēs veicam šo meklēšanu,
and this strong sense of me that seemed to be there, that disappears during the search,
un ja meklēšanas gaitā šī spēcīgā es sajūta sadalās,
meaning we don't seem to find it anywhere,
un mēs to vairs nespējam nekur atrast,
then that is an experience of emptiness, and just hold that experience of not finding as long as possible.
Tad tur mums vajadzētu paturēt šo neatrašanas sajūtu, un tas ir tas, kas palīdz mums nonākt pie tukšuma.
Just to say that if something exists, it must be findable.
No.
No.
No. That's what we believe.
Jautājums ir tāds. Vai, ja kaut kas eksistē, tad tam ir jābūt atrodamam. Atbilde ir nē, bet tas ir tas, kam mēs ticam.
For us now, there seems to be two possibilities.
Priekš mums šobrīd šķiet pastāv tikai divas iespējas.
Either things really are real and independent and findable.
Vai no lietas ir īstas, atrodamas, norādāmas.
Or they don't exist.
Vai arī tās neeksistē.
What this view is saying is that things are not findable.
Tas, ko šis skatījums saka, ir, ka lietas nav atrodamas.
Not findable means you cannot find the object amongst the bases.
Tas, ka lietas nav atrodamas, nozīmē, ka objekts nav atrodamas uz tām bāzes.
There's no cup to be found here amongst this collection of stuff.
Nav atrodama krūze šajās pamat sastāvdaļās.
That's what it means to be not findable, that you can't find the object amongst the bases.
Nozīmē, ka nav iespējams atrast objektu šajā bāzes sastāvdaļu komplektā.
It doesn't mean there's no cup on this table.
Tas nenozīmē, ka šeit uz šī galdiņa nav nekāda.
That's not what we're talking about being not findable.
Tas nav tas, ar ko mēs saprotam neatrašanu.
We're talking about whether or not there is a cup existing here from its own side.
I understand that, but that's, I have one example, like the self or me is a little bit more subtle, yeah, object than a cup. I just thought maybe it could be compared like to light. We can't see the light itself, the rays of light, for example. But we see some enlightened space and the shadow, and because of that we can know life exists. Can it be like a kind of analogy to me? I can't find it in my experience, but there are thoughts, there are feelings, and everything else, you know, what I associate with me. So maybe it me also it exists like something not findable, like light. I can't experience it directly, but still, you know, you can't say, well, light doesn't exist on some physical level, because, well, there is some lightened area and some shadow, so light must exist. So, you know, by results of that.
Mans jautājums ir nedaudz citādāks par šo es neatrašanu. Vai tas nozīmē, ka pilnīgi visam, kas pastāv ar jābūt atrodamam tiešā veidā, jo, piemēram, es varu neuztvert gaismas starus, bet es varu izsecināt, ka iereiz pastāv kaut kāds objekts, no kura krīt ēna, tātad ir jābūt gaismas stariem, kas to izraisa, un tad es varu secināšanas veidā tikai izsecināt, vai kaut kas pastāv, vai nē, kaut rīs to tiešā veidā nevar ieraudzīt vai atrast.
That's what we're saying here, of course, is we're not saying there's no me.
Tas ir tas, ko mēs arī šeit domājam. Mēs nesakām, ka šeit es nepastāvu vispār.
We exist, the person exists.
Mēs eksistējam, persona eksistē.
But we're not findable.
Bet mēs neesam atrodami.
We're not findable because the me, like everything else, is a dependent phenomenon.
Mēs neesam atrodami, tāpēc, ka es, līdzīgi, ka visi citi fenomeni ir atkarīgi.
Just as we said that the cup is not the collection of the parts.
Līdzīgi, kā mēs teicām, ka krūze nav tikai sastāvdaļa apkopojums.
Meaning it's not findable amongst that basis.
Ka to nevar atrast vienkārši šajā sastāvdaļa kopumā.
The cup is something merely labeled depending on the collection of that stuff.
Krūze ir kaut kas, ir kāds nosaukums, kas ir dots uz šī pamata.
So cup exists.
Krūze eksistē.
Not findable.
Bet nav atrodama.
Likewise, person exists.
Līdzīgi arī persona eksistē.
Not findable.
Bet nav atrodama.
Because the person, like the cup, exists depending on its parts.
Jo persona, līdzīgi kā krūze, eksistē no sastāvdaļām.
And of course, the parts of the person is the mind and the body.
Un persona sastāvdaļas ir ķermenis un prāts.
So, this is like a sort of a timeline.
Un te es esmu uzzīmējis tā kā laika nogriezni.
So, of course, we have a body that's continually changing throughout our life.
Mums ir ķermenis, kas mainās no brīža uz brīdi visu dzīves gaitā.
And we have also the continuum of the mind continually changing throughout our life.
Un mums ir mūsu apziņas plūsma, kas mainās no brīža uz brīdi visu dzīves gaitā.
So, the me that exists right now, in the present moment,
un tas es, kas eksistē šajā brīdī,
is a me that's labeled on the basis of the mind that exists now.
Ir es, kas ir nosaukts apzīmējot to uz prātu, kas eksistē šajā brīdī.
And the body that exists now.
Un ķermeni, kas eksistē šajā brīdī.
And that's the same in every moment of our life.
Un tā tas ir spēkā jebkurā mūsu dzīves posmā.
There's no me to be found amongst the body or the mind.
Nav es, kas ir atrodams tieši ķermenī vai prātā.
The me is something merely labeled depending on the body and the mind that exists in the very present moment.
Es ir vienkārši vārds apzīmējums, kas tiek dots ķermenim un balstoties uz ķermenu un prātu, kas eksistē tajā brīdī.
And so since the basis of the person, the body and the mind is continuously changing,
un tā kā ķermenis un prāts, kas ir personas pamats visu laiku mainās,
then of course the person is constantly changing.
Attiecīgi arī persona nepārtraukti mainās.
So, of course, the person has a body and a mind.
Protams, personai ir ķermenis un prāts.
Which means we can't be the body and the mind.
Tas nozīmē, ka mēs nevaram būt ķermenis un prāts.
You can't be something and have it at the same time.
Mēs nevaram būt kaut kā īpašnieku un būt tas vienlaicīgi.
Either we are the body or we have a body.
Vai nu mums ir ķermenis vai mēs esam ķermenis.
I think we have a body.
Es domāju, ka mums ir ķermenis.
Either we are the mind or we have a mind.
Vai mēs esam prāts vai mums ir prāts.
We have a mind.
Mums ir prāts.
So these are all things which we have.
Tās ir visas lietas, kas mums pieder.
So they're not us.
Tie nesam mēs.
But what we do, of course, is we identify with some aspect of our body and the mind as me. We grasp onto that. That's me.
Bet tas, ko mēs darām, ir pieķeramies kaut kādam aspektam no šī ķermeņa un prāta kopuma un sakam, ka tas ir es.
So that is the self-grasping.
Tā ir šī es pieķeršanās.
We tend to point, we always have something in our body and mind, that's me.
Mēs vienmēr varam norādīt uz kaut ko ķermeņa un prāta kopumā un teikt, tas ir es.
So again, there's no me findable amongst the basis. The me is something merely labeled, depending on the body and the mind, the dependent me.
Bet es nav kaut kur tieši atrodams, tas viss pastāv kā dots nosaukums, balstoties uz ķermeni un prātu.
Does that make any sense? Okay. We're running out of time, so I'd just like to wrap up by saying a few things.
Mēs, diemžēl, jau esam pietuvojušies laika limitam, un es vēl vēlētos pabeigt ar dažām lietām.
So this week we've looked at the two main practices of shamatha and vipassana.
And šīs nedēļas laikā mēs pārskatījām divas galvenās prakses, shamatha un vipassana.
So shamatha practice, of course, is to develop a calm, clear, focused mind.
Shamatha praksa ir domāta stabila, tīra, mierīga prāta izveidošanai.
Which, of course, brings a lot of direct benefits to us in our daily life.
Kas jau pats par sevi sniedz daudz labumus mūsu ikdienas dzīvē.
But of course also the shamatha practice then is the basis of our vipassana practice.
Bet tāpat arī shamatha praksa ir pamats vipassanas praksai.
So if we can really cultivate that calm, clear, focused mind, we can use that in our vipassana practice.
Un ja mēs varam attīstīt šo tīro, fokusēto prātu, mēs varam to izmantot vipassanas praksē.
To come to penetrate the nature of reality.
Lai mēs varētu izvirties cauri visiem eksistences slāņiem.
To come to realize this emptiness.
Lai mēs varētu tieši uztvert tukšumu.
And thereby realize that everything is a dependent phenomena.
Un tādējādi izprast, ka visi fenomeni ir savstarpēji atkarīgi.
And then we can overcome our mental afflictions and suffering.
Un tad mēs varam pārvarēt savus mentālos traucējumus un ciešanas.
So for reading material, for the shamatha practice, I very much recommend a book called Attention Revolution.
Šamatas prakses tālākā izpētē es iesaku grāmatu, kas saucās Attention Revolution.
By Alan Wallace.
Autors ir Alan Wallace.
And in the Vipassana practice,
un Vipassanas praksē,
I very much recommend the book I mentioned earlier.
Es iesaku to grāmatu, ko es minēju iepriekš.
How to see yourself as you really are.
No viņas vērtības dalēlamas, how to see yourself as you really are.
By His Holiness Dalai Lama. And I also have my own website.
Man ir arī pašam savā web adrese.
GlennSvensson.org.
GlennSvensson.org.
Where I have a lot of audio from other courses and retreats that I run.
Kur man ir pieejami ieraksti no citiem retrītiem un mācībām, kuras es vadīšu.
Also some other materials on the website as well.
Arī citi materiāli, kas ir pieejami šajā adresē.
So whatever you find there, help yourself.
Esat brīvi aicināti izvēlēties atrast kaut ko savu nodarību tur.
And also if anyone there's also a contact page on my website.
Tur arī kontaktu apakšējā adresē.
So if any of you ever have any questions about anything about practice,
jums ir kādi jautājumi par praksi,
then you can send me a message and I'll try and answer any questions you have.
Jūs varat nosūtīt man ziņu un es centīšos atbildēt.
So I'd like to just finish by thanking Gundan Center for inviting me here and looking after me so well.
Un es vēlētos pateikt pateicību Gundan Centram, ka jūs šeit mani uzaicinājāt un tik labi man aprūpējāt.
And all the volunteers who put a lot of effort into arranging and look these sort of events.
Un visiem brīvprātīgiem, kas ir piedalījušies šī notikuma atbalstīšanā.
And I'd like to thank the translator for translating so well.
Un es vēlētos pateikt translatoru.
And lastly, I'd like to thank all of you.
Un es visbeidzot vēlos pateikties visiem jums.
For making the time and effort to come here this week.
Ka jūs veltījāt laiku, lai šeit atnākt.
And I really hope that you got something out of these teachings and meditations that we did this week.
Un es ceru, ka jūs ieguvāt kaut ko no šīm mācībām, meditācijām, ko mēs šodien veicām.
And I hope to be back again in the near future.
Un es ceru atkal drīzumā šeit atgriezties.
So thank you.
Paldies.